Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til et afsnit af Lægens Ord, som jo igen foregår i mine vante og trygge rammer her, hvor jeg har inviteret en gæst hjem, og det er Niklas Kany. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Niklas, vi skal have dig tættere på mikrofonen, så vi kan høre din sprøde røst. Og derudover så skal vi jo starte med lige at etablere, hvem du egentlig er. Jeg tror, de fleste kender dig som en ihærdig iværksætter med dit barn, din baby, Mentor Danmark, som jo må sige sig at være blevet en stor, velvoksen, ung MK. Ja, det må være det er jo en, der appellerer til begge, så vi kan jo ikke give dit barn et køn. Men hvordan ser du egentlig dig selv, sådan nu hvor du har arbejdet med iværksætteri så mange år? Hvad er det, der driver dig stadigvæk, og hvem er du egentlig? Et nemt spørgsmål først.
Ja, jamen jeg ser stadig mig selv som iværksætter, og jeg synes også, at den rolle, jeg har i Mentor Danmark i dag, giver mulighed for at udvikle, skabe, kreere, som er det, jeg brænder allermest for. Mm. Selvfølgelig er jeg direktør for en virksomhed med efterhånden rigtig mange mennesker, men det kan lyde lidt specielt, men det er egentlig ikke den rolle, jeg brænder allermest for. Det er ikke rollen som leder, jeg brænder allermest for. Det er at se noget gå fra den spæde idé til at udvikle sig til noget, der er holdbart og bæredygtigt. Og i den proces, der indgår jo et ledelse som som en del af det. Og så man kan sige, nu siger du velvoksen virksomhed og alt muligt, det er vi jo på en eller anden måde, men omvendt så føler jeg stadig, at vi er en iværksættervirksomhed, og jeg bliver nogle gange sådan lidt altså jeg kan godt mærke, at der er forskel på de først ankommende medarbejdere, som var tiltrukket af det at være en del af en iværksættervirksomhed og et iværksættermiljø, hvor det sådan var sådan helt spædt, til de sidste ankommende medarbejdere, som i højere grad jo også er tiltrukket af, at det er en velvoksen virksomhed, som ligesom bygger på noget, som ikke bare er på en papkasse i en kælder.
Ja, altså, og hvis vi sådan skal prøve at sætte scenen for, hvad Mentor Danmark egentlig er for en størrelse, så tænker jeg, at vi skal starte helt tilbage. Jeg har jo selvfølgelig også fulgt dit arbejde igennem en del år, og omvendt ved jeg også, vi har jo mødtes nogle gange også og snakke iværksætteri og sparring om forskellige ting. Men det er i hvert fald jo nogle gange, når man går i gang med iværksætteri, så er det jo drevet af, at man lige opdager, hey, der er et eller andet, lad os tjene nogle penge, der er et eller andet problem, hvor er der et problem, hvordan finder vi det? Og andre gange, så er det, fordi man selv står i problemet og har udfordringen og mærker den på egen krop og tænker, det er der nogen, der er nødt til at gøre noget ved. Og det er der, jeg ved, du i hvert fald startede helt tilbage for mange år siden, hvor du stod som vikar, ved jeg, på en skole. Prøv lige at tage os tilbage dertil. Hvad er det, der sker i den periode, og hvordan starter hele den her Mentor Danmark-rejse?
Jamen, jeg har jo egentlig været lærervikar i rigtig mange år. Det har jeg været ved siden af både lærervikar og badminton-træner på bredde eliteplan, begynderplan på alle plan i 10 år også. Og i den forbindelse sådan været i gang med underviser gerningen, som det hedder, ikke? Det kommer jo, hele Mentor Danmarks projekt kommer egentlig af, at jeg stod på en folkeskole og underviste og mærkede, hvor stor en forskel man som ung vikar egentlig kunne gøre, hvis man gjorde noget ud af det, og hvis man forberedte sig til timerne, og man ligesom var indstillet på, at det ikke bare skulle handle om rundbold og fodbold og Disney-film og alt muligt andet, som mange vikartimer foregår på i dag. Der gik jeg så med tankerne om, som vikar, om ikke man kunne lave et koncept, som det kom så jo faktisk af, at lærerlockouten tilbage i 2013, den blev varslet faktisk et helt år i forvejen, Der var ikke rigtig sådan nogen, der troede, det ville ske, fordi det var aldrig sket før, men man snakkede lidt om det på lærerværelserne. Og der var det, at det skød sådan tankerne i gang omkring, skulle jeg lave. For jeg kunne se, at det, jeg gjorde, det virkede. Børnene ville gerne have min undervisning, og det var altså ikke rundbold og fodbold. Det var faglig undervisning. Og jeg eksperimenterede meget med det og prøvede forskellige metoder af, og fik også lang snor fra ledelsen, vil jeg sige. Fordi det var sådan ret mange sådan pædagogiske eksperimenter. Det var egentlig der, jeg fik sådan gejsten for det, og så lige op til lockouten, så var det, jeg tænkte, hvorfor ikke lave et, om det skulle være en privatskole, eller noget privatundervisning, eller noget privat lektiehjælp, eller hvad det skulle være, og så kiggede jeg lidt omkring rundt i verden, hvad der var, og der var jo mange spændende koncepter, som man slet ikke havde set noget af i Danmark, og privat lektiehjælp foregik jo, inden vi kom til, langt hen ad vejen i sådan, det var jo sort arbejde, der var, det var naboens datter, kollegaens søn, nogen man kendte i netværket, og der var ikke rigtig noget, og så var det, at jeg gik i gang med det her og fik samlet et team, og det endte jo så på forsiden midt under lockouten, fordi det var sådan et ret kontroversielt tidspunkt, men det var jo så, som det var, og der kom mange undervisningstilbuderne det under lockouten, og også nogen, der tjente penge på det. Det, vi gik ud med, det var egentlig gratis undervisning, så det var ikke, vi var der for det lange sigt allerede fra starten af.
Og hvor meget er det når du siger, at du har eksperimenteret med at undervise børn, nu har rigtig mange forældre jo derude siddet og prøvet at undervise deres børn under corona-lockdown her det sidste halve års tid, og der har man, tror jeg, fået øjnene op for, hvor svært det her egentlig er at holde børn motiveret og undervise dem og bevare den der nysgerrighed, der skal være drivkraften for. Fordi vi kan jo ikke bare, det vi nogle gange forventer, når vi sender vores børn i skole, så venter vi, at der er nogen, der propper sådan noget viden, sådan noget fokra nærmest ned i gabet på dem, og så kommer de hjem klogere.
Ja.
Men sådan er det jo ikke. Og hele den der pædagogiske tilgang, hvad er det, når du så der begynder at eksperimentere, er det så for eksempel nogle ting fra din badmintonundervisning, du ved virker, som du prøver af, eller hvad er det for nogle typer af eksperimenter, hvad er det, vi er ude i, altså hvad er det, man gør?
Jamen det var jo, som vikar i hvert fald, så var det jo for eksempel at sige, at vi har 2 timers musiktime, eller vi har 2 timers, hvor vi så siger, okay, så lad os prøve at se, om vi kan lave en musikvideo eller en gyserfilm eller et eller andet, og så får hele klassen forskellige roller, og alle får at vide, at vi har kun de her 2 timer, og det skal være et one take, fordi vi har ikke tid til at redigere. Så alt skal være klappet og klar, og selv hvis der er nogle kikser og optagelser, så kommer det med, så alle er bare på, ikke? Og det er jo noget med at motivere dem og sådan guide dem op til, at nu skal det her lykkes, fordi vi har kun de her 2 timer, og det bliver vist i spisefrikvarteret, ikke? Og hvis man får ramt den på den rigtige måde, altså i virkeligheden, så det at være vikar, det er jo, altså der bliver man jo virkelig kastet for løverne. Altså det at komme ind til en klasse, hvor at eleverne jo godt ved, at som vikar, der er du bare nederst i hierarkiet, ikke? Og det er bare vikar, ikke? Og du kommer ind og møder den der, hvordan kan vi snøre vikaren-attituden fra alle eleverne nærmest, ikke? Kan vi ikke bare komme ud og spille fodbold? Det at skulle ind og vinde klassen på den måde. Altså jeg plejede at sige, inden for de første 30 sekunder, så afgjorde jeg selv, om det blev halvanden time i himlen eller halvanden time i helvede. Ikke? Fordi hvis jeg kom skævt ind på klassen, så kunne det være enormt svært at vinde den tilbage. Men kom jeg godt ind på klassen, og de kunne mærke, at der var en plan for, hvad der skulle ske, og det var spændende og så videre, og jeg ligesom var viste min entusiasme, jamen så en gang imellem, så lykkedes det også at ramme de der timer, hvor jeg gik derfra helt højt, og jeg kunne mærke, at eleverne ville ikke ud til frikvarter, og det var bare super fedt. Ikke?
Men det er interessant, fordi den der evne til at motivere andre mennesker, og når du siger, når du beskriver det på den måde, så har jeg også lyst til at være med i en kyserfilm, der bliver lavet, hvor man netop har en rolle, og ved, hvad man skal, og man arbejder sammen om et formål, der større end en selv. Altså indirekte, så synes jeg jo lidt, jeg hører dig sige, at, og jeg ved godt, det kan være problematisk at udtale sig kritisk om skole osv., men er det ikke også lidt det, der nogle gange mangler i dag, at man ikke får skabt den der fællesskabsfølelse af, at vi bidrager sammen til noget, der er større end os selv, fordi man, du ved, har individuelle læringsmål, og ikke måske får undervist den enkelte elev forskelligt nok? Altså, at hvert bliver ikke behandlet forskelligt nok med udgangspunkt i, hvad vedkommende kommer med som menneske, men mere som sådan en kompetence, og hvor dygtig er du til matematik, hvad er dit likstal? Altså, det bliver målbart det hele, frem for at man kigger på, hvordan skaber vi noget med den her gruppe af mennesker, som er jo forskellige, men har noget at byde på alle sammen.
Jo, altså, jeg synes det er en svær diskussion. Jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg synes også tit, at vi bliver sådan lidt, Altså, der kan også være en tendens til, at vi bliver sådan helt testforskrækket, altså, hvor vi nærmest ikke må måle noget, og hvor test bliver et fyver, og det kan jeg heller ikke forstå, fordi man kan jo sagtens lave test spændende, lærende, legende, gamificeret, så man nærmest ikke engang føler, det er et test, men at man er med i et spil eller en leg. Så jeg synes, den er sådan, men i forhold til sådan, jo, du kan også sige, at det var ikke det formål. Jeg eksperimenterede bare med undervisning for at se, hvordan kunne jeg fange eleverne, hvordan kunne jeg gøre en forskel, hvordan kunne jeg sådan ramme den der, hvor at de selv fik lyst til at lære mere. Altså for eksempel bare at sætte sig ind i en klasse, det er jo ikke noget med fællesskab at gøre, men vi tog alligevel en fælles snak om det. Altså sætte sig ind i en klasse og vise, tage sådan et stort billede op med en baby, og flere forskellige af den her baby, og de alle sammen, nej, hvor han sød, og så skal de gætte på, hvem det er. Nej, men det må være ham, og det må være ham, ikke? Og så ser man ham så som ung dreng, ikke? Ej, hvor ser han sød ud, ikke? Og så som teenager, ej, åh, han er en flot fyr, og sådan, ikke? Og de gætter, hvem kan det være, og sådan noget, ikke? Og så viser han så som voksen, ikke? Og så er det Hitler. Og så fik de et chok alle sammen, ikke? Fordi de kunne næsten ikke forestille sig, at han kunne have været en nuttet lille baby, og han kunne have været... Og så brugte vi ligesom det som... Altså det der chok, som udgangspunkt for en snak om os mennesker, det var så i forbindelse med samfundsfag, ikke? Eller var det historie, det kan jeg ikke huske, men altså, så brugte jeg det som en snak om 2. verdenskrig, og hvordan det ligesom var startet, og Hitlers liv og sådan noget, ikke? Jeg er absolut ikke, altså jeg har jo ikke nogen læreruddannelse, jeg har jo ikke nogen, så jeg gør mig absolut ikke til bedre lærer end nogen som helst andre. Det jeg bare brugt meget krudt på, det var at eksperimentere med undervisningen. Og det var det, jeg synes, der var spændende.
Men det er også det, jeg synes, der er interessant, når man begynder at på en måde, jeg ved ikke, om man skal sige konkurrenceudsætte noget, men når man begynder sådan at eksperimentere med felter, som jo egentlig bare handler om, hey, du skal lære børnene noget, du kommer som lærer, du har lært, hvordan man skal undervise, men hvad nu, hvis den måde at undervise på ikke passer, men lige præcis de her børn, der sidder der, så risikerer du i princippet, at din læring, din uddannelse, den står i vejen for det, der måske er vigtigere end at undervise, nemlig at skabe en relation til dem, og det opdager de gode lærere jo selvfølgelig med tiden, at det er ligegyldigt, hvor dygtig jeg er som lærer, hvis ikke jeg fungerer som en significant, altså en vigtig voksen for de ældre, eller for børnene, ikke?
Og det er super vigtigt, at du siger det, fordi jeg tror, at det der med at skabe den der relation, den betyder så ekstremt meget, hvor mange, eller der er virkelig mange, jeg har snakket med i tidens løb, hvor jeg spørger dem, hvordan kan det være, at du endte med at læse til læge? Eller hvordan kan det være, at du endte, jeg skal tælle op på mikrofonen.
Ja, ja.
Hvordan kan det være, at du endte med at læse til fysik? Eller hvordan kan det være, at du endte med at blive, hvad ved jeg? Jamen, så siger de næsten alle sammen, uafhængigt af hinanden, at jamen, det var en lærer, jeg havde i folkeskolen, eller det var en lærer, jeg havde i gymnasiet, og det var ikke for nødvendigvis, fordi det var det fag, jeg havde mest talent for, eller jeg var dygtigst til. Han tændte bare en gnist. Han ramte noget i mig, som gjorde, at jeg blev vildt nysgerrig på det her fag, og han var vildt inspirerende. Og når jeg snakker med dem, så er det jo, altså de får næsten lyst til at ringe, mens man snakker med dem, ikke, til Birgit eller Marianne, eller hvem det er, nu har været for den gang, ikke, og sige tak. Den der, og det er jo det, som Mentor Danmark langt hen ad vejen handler om, det er at få en ung rollemodel, et forbillede, ingen man kan se op til ind i sit liv, som man kan spejle sig i. Ikke?
Og det tror jeg jo er en vigtig, vigtig pointe, det her med, at det jo ikke handler om det, den unge, altså det handler ikke om den viden, som de her unge mentorer, som og vi kan lige snakke om selve konceptet lidt mere i detalje, så man lige får den, men det der med at få en ung ind i sit hjem, som aldersmæssigt er ældre, og som derfor alene, fordi vedkommende er ældre, og fordi vedkommende giver barnet sin opmærksomhed, så får barnet, det er jo det børn, de lever og gror af, det er, at nogen giver dem opmærksomhed, som de kan mærke, at de er i fokus. Det er derfor, at hver anden sætning ud af munden på et barn er, se mig, se mig, se mig, mor. For det er det, de grundlæggende ved jo fra barnsbenet af, når de åbner øjnene, så bliver de jo kun, de overlever kun, hvis nogen ser dem, og de kan mærke, at folk ser dem. Ikke? Så jeg tror, at det sker i børns liv, at når de bliver set på den måde, så er de også meget mere tilbøjelige til at lære noget. Lad os prøve at få sat nogle ord på konceptet Mentor Danmark. Det siger lidt sig selv, at det er noget med mentorer, det er i Danmark, det foregår, men prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, jeres forretning består af i dag?
Jamen, altså nu, det har jeg jo sagt mange gange, som er far for, det kommer til at lyde som en salgstale. så er Mentor Danmark god gammeldags lektiehjælp i hjemmet til børn og unge. Det er typisk en gang om ugen, 2 timer gangen, hvor man kommer hjem og får hjælp til sin lektier. Den her underviser, de er alle sammen blevet screenet fagligt og pædagogisk. De er alle sammen topkarakterer i de fag, de underviser i. De har talent for at lære fra sig. Og de er alle sammen universitetsstuderende eller lærerstuderende. Så har vi så også godt, når vi kommer lidt længere ud i yderområderne i forhold til de store byer, så har vi også nogle gymnasieelever indover osv. Men det er unge mennesker, som brænder for at gøre en forskel.
Mm.
Det foregår typisk 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, 12 måneder, en gang om ugen, typisk. Og så får man som familie en rapport efter hver undervisningsgang på, hvad er gået godt, hvad er gået mindre godt, hvad skal man huske til næste gang, hvor høj var motivationen i dag, selvstændighed, nemlig forståelse. Så kan man følge med i nogle grafer, også som forældre, på hvordan det egentlig går med ens børns lektier.
Mm. Og jeg synes jo, altså det er jo måske noget af det, som man kan stille sig selv. Hvis nu folkeskolen i Danmark fungerede, ville du så have en virksomhed?
Ja, det er jeg ikke i tvivl om.
Og hvorfor? Hvad er det, I kan ekstra?
Vi er ikke et alternativ til folkeskolen. Vi er et supplement. Vi er og i høj grad også et luksusprodukt. Altså, jeg mener ikke. Nu er folkeskolen jo også blevet lidt, eller altid har været lidt af en politisk kampplads. Mm. Men jeg mener da ikke, at folkeskolen nogensinde skal levere en sin undervisning til alle børn. Det mener jeg ikke er folkeskolens opgave. Og uanset hvor god skolen er, jamen så vil der altid være et behov ved siden af for noget supplerende, noget ekstra, noget andet. Jeg ser det som et supplement, som man kan sige, det ser du også rundt omkring i verden. Jeg kan faktisk ikke få øje på nogen lande i verden, hvor der ikke er et etableret marked for det her, før vi kommer til både Norge og Danmark.
Ja, og der er måske også noget kulturelt aspekt i det her, ikke? Fordi jeg ved, for eksempel har jeg været i Sydkorea nogle gange, hvor at der jo i den grad er sådan noget private tuition, og der er, altså det er jo virkelig, så skal de jo lære at tale engelsk med en rigtig accent, og er du englænder uden andre kompetencer end at kunne tale engelsk, jamen så har du helt sikret et job, ikke? Fordi man netop ser det at kunne tale de her sprog, også i Kina for den sags skyld. Men nu siger du, det er et luksusproblem, men er vi ikke også der, hvor at det måske er blevet...
Er vi ikke et luksusproblem?
Eller ikke et
I forhold til folkeskolens opgave, så er vi et luksusprodukt.
Ja, et luksusprodukt, det vil sige et add-on. Men det gør selvfølgelig også, at markedet, om man vil, det er jo måske... Risikerer I ikke at skabe mere social ulighed? At de rige har råd til at få uddannet deres børn, mens de fattige, de må...
Jo,
jeg stiller det lidt på spidsen.
Ja, og det er også fair nok. Det er det klassiske spørgsmål, ikke? Og der er der nogen, der har den holdning. Hvis ikke alle kan få, så skal ingen have.
Mm.
Jeg mener bare, at vi er så rige i Danmark generelt, at rigtig mange kan godt prioritere det.
Mm.
Jeg anerkender, at det for nogen er nemmere end andre at prioritere det. Men jo, lige så vel som at så mange andre produkter private, det koster jo nogle penge, og det vil altid være nogen, der har nemmere ved at betale end andre.
Mm.
Men sådan er det også at gå ned og købe en iPhone, eller gå ned og købe en, hvad det nu kan være.
Mm. Og den investering, man så her laver, det er jo så i ens barns læring. Altså, man kunne så stille spørgsmålet, virker det så? Og hvad er det så, der ligesom er jeres... claim to fame i forhold til, at det, I leverer, det faktisk også har en virkning andet end en rapport, som forældrene ser og tænker, nej, hold da op, og så videre. Men hvad er det, I sådan konkret kan mærke eller se?
Jeg bliver nogle gange overrasket over, hvor godt det virker på kort tid. Og det tror jeg, og der tror jeg helt klart, at det, vi startede med at snakke om, den hemmelige ingrediens, det er relationen.
Mm.
Det er pudsigt, hvor mange, der ringer ind for at få hjælp til nogle faglige udfordringer. De ser nogle problemer, og det vil de gerne have løst fagligt. Og så går man i gang med det her mentorforløb, og det kører så 3 måneder, 6 måneder, eller hvad det nu er. Og feedbacken, den er næsten altid på, hvor meget man har løftet sig personligt.
Mm-hmm.
Hvor vigtig en rolle mentoren har spillet i barnets liv. Hvordan selvtilliden den er vokset, hvordan troen på egne evner den er kommet igen, og lysten til at gå i skole, den er kommet tilbage. Og det kan jeg kan nogle gange selv blive helt overrasket over, hvor vilde solstrålehistorier vi får feedback. Og det kan selvfølgelig lyde som reklame, det her, men det afgørende er, eller det vigtige i det, det er bare, at det er tit faglige udfordringer, vi bliver spurgt om, og det er det relationelle, vi får feedback på.
Og det er jo så interessant, ikke? Fordi måske er markedet opstået, ikke fordi at folkeskolen ikke fungerer, men fordi at måske forældrene har haft for travlt, eller at der i hvert fald er et eller andet, der skal, eller sociale medier, eller hvad det nu måtte være, der er et eller andet sociale færdigheder, som barnet ikke har haft rum for at kunne udvikle, og at det måske er der, at i virkeligheden den her kombination, det kan godt være, at I sælger faglighed, eller at jeres salgsargumenter er faglighed, men at det i virkeligheden er et behov for at have nogle unge, som børnene bliver set af, som ikke bare er for eksempel YouTubere og andre, der sidder og, du ved, envejs kommunikerer med de her mange tusind børn, der sidder rundt omkring på børneværelserne. Og det skal vi faktisk lige snakke lidt mere om, nemlig sociale medier og hele den der digitale udvikling, som jeg ved, du også har en masse holdninger og meninger om. Niklas, vi startede med at tale om, at det her var, imens til Danmark, var sådan en lektiehjælp privat, og det er noget med at begynde at koble dem, der gerne vil bruge en privat lektiehjælp eller en mentor, og så dem, der gerne vil yde deres tjeneste. Det er jo sådan en traditionel platformstænkning. Men det, der jo sker, når man begynder at lave de her platforme og får indsigt i, hvem er det, der underviser, hvem er det, der bliver undervist, hvordan virker de forskellige måder at undervise på. Den datamængde er jo ekstremt interessant, tænker jeg, i forhold til at kunne videreudvikle sit produkt, så I begynder at få de bedste mentorer og lave det bedste match imellem underviseren og så barnet. Prøv at sætte nogle ord på den proces, og det, I har opdaget, de indsigter, du har fået undervejs, men det er jo data virkelig interessant, hvis man formår at bruge det på en rigtig måde. Så prøv at sige lidt om, hvad I har opdaget der.
Jamen, når vi laver et match mellem mentor og elev, så går vi meget op i, at hvad kan man sige, vi personlighedstester vores mentorer, vi læringsindstester vores mentorer og vores elever og finder ud af, og det er tilbage til den undervisning, du startede med at snakke om, hvad virker og hvilken pædagogisk tilgang kan gøre en forskel. Vores pædagogiske grundlag, det er læringsstile, altså den pædagogiske læringsstilsmodel hedder den, hvor vi prøver at skræddersy undervisning ud fra det enkelte barns læringsstil. Altså er man meget visuel lærende, man meget auditiv lærende, man gør rørbarn. Hvad er det for en måde, man lærer bedst på? Og det prøver vi at matche så godt som muligt. Også på personlige præferencer. Altså hvis de begge to spiller håndbold, så er de også nemmere ved at connecte og have noget have en fælles hobby at snakke om. Og den slags. Så på den måde bruger vi datapunkter.
ja. Og det I så ser, det er en faglig udvikling, det er en social udvikling, og hvad er det, forældrene oplever? Hvad oplever forældrene, når det er, at deres barn begynder at lykkes med eller få mere tiltro til sig selv? Altså, hvordan er det? Det lyder lidt som, at man har nogle børn, som stille og roligt visner, fordi de ikke bliver stimuleret godt nok, og så vander man med relationer og succesoplevelser, og så begynder de stille og roligt at gro. Er de så i stand til at gro ved egen kraft? Er det egentlig bare det rygstød, der skal til, eller er det sådan, at man bliver afhængig af en mentor Danmark, eller en mentor for tid og evighed, og ikke kan gå uden krykstokke?
Nej, det er jo ikke vores mål er ikke, at det skal være sådan en quick fix fra tid til anden. Vi ønsker at give dem nogle redskaber, det vigtigste for os, det er at inspirere og genskabe den der lysten til at gå i skole. Altså som man får, som vi plejer at sige, som man får den der følelse, som man fik på første skoledag. Den tror jeg, vi alle sammen, mange af os skal huske i hvert fald, hvis man kan huske så langt tilbage. Og det er egentlig vores fornemmeste mål, det er at skabe lyst til læring. Det skal være sjovt at blive klogere. Det skal være sjovt at gå i skole. Og det er det, vi går op i. Og der forsøger vi jo selvfølgelig på alle mulige forskellige måder at give dem nogle redskaber til, hvordan de får en bedre skolegang. Altså, det er jo lige så meget sådan noget som studieteknik og alt muligt andet.
Og den indsigt, du så stille og roligt får i, hvad der virker over for børnene, og hvilke udfordringer der kan være, og i virkeligheden lyder det jo som om, du har jo hele tiden haft øjnene på, hvordan man kan understøtte folkeskolen med at lykkes som institution for de børn, der går der. Og det er jo noget, der, altså de der behov, der ligesom ligger i at have vikarer derude, som ikke fungerer, som kun laver rundbold og så videre, så videre. Der ved jeg, at du også sådan stille og roligt har begyndt at sådan knopskyde med andre typer af virksomheder undervejs. Hvordan går man fra at have én virksomhed, som jo i sig selv kan være super svært for mange at rumme, til også at begynde at ligesom sige, om det der tilstødende behov, jeg har fået øje på der, det skal der også laves noget på.
Ja, det vil jeg ikke kan lade være.
Okay.
Og det er tilbage igen til det, du startede med at snakke om. Hvad er det en, der driver det, eller hvad er det en, du, hvad er din rolle i dag? Og for mig at se, så er det, at vi hele tiden udvikler os. Enten så er vi under udvikling, eller også under afvikling. Og der er ikke nogen stillstand i min optik, og derfor insisterer jeg på hele tiden at holde os under udvikling. Fordi det er så spændende at hele tiden at skabe og prøve at forbedre de ting, der er. Og jeg synes jo, nu nævner du vikardækningen, jeg synes, det er horribelt den måde, man organiserer vikardækningen generelt i hele skoleverdenen. Altså jeg synes, det er forfærdeligt, at man bare sætter studenter, der hverken er fagligt eller pædagogisk klædt på, til at varetage det store ansvar, det er at træde ind i en klasse, og skulle håndtere den undervisning. Og den måde, man gør det på i dag, det minder jo mere om børnepasning, end det minder om et reelt vikariat for en underviser. Og ja,
altså... Jamen, hvad tror du, det skyldes? Hvad tror du, er det, har vi for få ressourcer? Har vi for travlt? Hvad er det, der i dag gør, at vi ikke kan løse nogle af de vigtige... Det er jo den vigtigste opgave nærmest, at vores børn bliver uddannet... ordentligt.
Jeg synes først og fremmest, at vi undervurderer opgaven, og jeg synes derefter, at vi underprioriterer opgaven. Jeg synes ikke, vi bruger ressourcerne godt nok i forhold til vikardækning. Når man tænker på, at 11% af al undervisning i Danmark, 11%, det er foretaget af vikar.
Mm-hmm.
Halvdelen af det er så overladt til studenter, der hverken er fagligt eller pædagogisk på. Altså det koncept, vi så kom ud med for 3 år siden, tror jeg snart, det er Sopsti, der var det jo netop, at vi ville lave en algoritme, der sørgede for, at det var de rigtige vikarer i vikarkorpset, der kom ud til de rigtige timer. Altså en, der kunne matematik til matematik, fransk til fransk. Altså jeg havde masser af oplevelser, hvor jeg kom ud til 2 timers fransk, uden at kunne det eneste ord fransk. Ikke? Og så ender du bare med at gå ned og sige, nå, har I noget for? Og så sidder alle eleverne og siger, hej, vi har sjovt nok ikke noget for, vel, nå, skal vi gå og spille rundbold? Og det er jo spiller min tid og spiller deres tid. Der skal vi selvfølgelig klæde de her vikarer på med nogle kurser, noget grundlæggende klasserumsledelse, noget konflikthåndtering, noget kommunikation, noget didaktik. Og her snakker jeg ikke om en 4-årig læreruddannelse, men bare i det mindste nogle kurser. Altså i dag, der får man jo ikke engang, man får ikke engang en pjæse i, hvad vil det sige at være vikar? Du dukker op, og nogen bliver nærmest ansat samme dag, som de dukker op til jobsamtalen og bliver taget ned i en klasse. Og så skal de sådan set bare, så bliver de overladt til sig selv. Det oplever jeg rigtig mange steder. Nu skal de sige, det bliver selvfølgelig også håndteret på forskellige måder på rigtig mange skoler, men det er sådan det grove billede af det, ikke? Og når man tænker på, at det fylder så stor en del af folkeskolen i dag, altså 11%, som svarer til 7 millioner timer hvert eneste år, så undrer det mig, at der ikke er flere politikere, der tager det her op og prioriterer det. Særligt fordi, når man kigger på folkeskolerne, eller når man snakker med skolelederne, så siger de alle sammen, at klagesang nummer 1, når der kommer klager fra forældre, det er helt klart vikardækningen. Og det er så særligt de længerevarende vikariater, fordi de har selvfølgelig størst indflydelse på læringen. Men jeg tænker bare, at der må der være nogle politikere derude, der kan se nogle stemmer i at gå ind på det område, når der er så mange forældre, der ikke er tilfredse med vikardækningen.
Jo, men det handler måske også om, at problemet det kun bliver synligt, når det bliver synligt. Altså, når konsekvenserne bliver synlige, ikke? Når det er stået på længe nok, og man ikke har fået gjort noget. Men der er jo mange aspekter af det med at gå i skole, som jeg lidt fornemmer, der kan gå galt. Der er jo dels det faglige, ja, men i høj grad er der jo også helt det der, vi talte om med det sociale. Hvis det er relationerne, der gør, at børnene de enten føler, her er der en, der ser mig, ham vil jeg gerne lære noget af, eller hende vil jeg gerne lære noget af, og at man, det tager jo tid at skabe relationer, og det er jo ikke alle, der er i stand til det, så det kan godt være, at du bliver hyret som vikar, fordi du kan fransk, fordi nu er det en fransk lærer, men altså, du kan jo ikke være sikker på, at vedkommende har nogle konfliktløsningsværktøjer osv. Men det er så her, digitalisering blandt andet spiller en rolle, fordi I gør jo meget brug af digitale platforme og digitale lærings... hvad kan man sige, kurser og den slags ting og værktøjer. Hvad har din erfaring været med at skulle bruge teknologi i forhold til noget, hvor vi netop taler om relationer, som er noget af det vigtigste?
Og den er todelt. Jeg synes, jeg har også rejst meget i både Kina og Sydkorea, som du nævnte, og jeg synes, forskellen på særligt Asien, og den vestlige verden, det er at de investerer massivt i teknologi derude, og de er så meget længere fremme på undervisnings- og læringsteknologi i forhold til vores del af verden. Til gengæld så på den sådan pædagogiske del, der har de også et meget andet syn på hvordan man går til det, og derfor er de måske også nemmere ved at vinde indpas den her meget sådan teknologiske og digitale tilgang, fordi at derude der er sådan noget som udenlandslærer er i meget højere kurs end herhjemme. Sådan noget som kæft, trit og retning, undervisning er også i meget højere kurs derude herhjemme, og det gør det selvfølgelig nemmere at sætte ting i system og skalere osv.
Prøv at beskrive det der. Jeg så engang en video, du delte fra et studieophold i Kina, mener det var, hvor man sad med ansigtsgenkendelse software i klassen. Prøv lige at beskrive, hvad det var, du så der, hvad var det, de gjorde?
Ja, men det var helt syret. Det er måske den mest der er mange store tutorfirmaer i Kina, men min Tal Education Group er måske den største, i hvert fald i top 2 eller 3. Og de har særligt slået sig op på at investere i uddannelsesteknologi, og de havde blandt andet sådan noget, hvor at når man er i et klasserum, så de havde flere produkter, men jeg tror det du tænker på, det var at alle elever blev ansigtsgenkendt.
Real time, hele tiden.
Hele tiden. Ja. Humøret blev registreret. Altså man kunne se, der var på hver eneste elev, var der sådan smiley, er det opadgående smiley, er det nedadgående smiley, er det sådan så, at man kan sige, stemningen i klassen bliver også hele tiden målt. Det bliver, alle bevægelser blev registreret. Det, når der er en, der rækker hånden op, så sporede kameraet lige ind på den enkelte og registrerede svaret, om det var rigtigt eller forkert og så videre. Så der er nogle vilde ting i gang derude. Og det kan man selvfølgelig grine af og sige, ej, det er sådan, som sådan et skræmmebillede. Men altså, jeg tror, fremtiden er at bruge de muligheder, der er i teknologien, på en rigtig måde, en rigtig kontekst i den kultur, vi har. Så jeg er ikke på den måde skræmt af det. Tværtimod, jeg synes, det er ekstremt spændende, at der bliver eksperimenteret på de her områder. Så er det jo så bare vores opgave som mennesker, pædagoger, lærere, at bruge den til det, vi tror på.
Ja, og hvad er det så, vi tror på? Ikke? Hvis vi ikke tror på, at kæft, trit og retning er vejen frem, men at dannelsesidealet eller den fritænkning i den europæiske tradition for, at vi er individuelle, vi har nogle frihedsrettigheder osv. osv., osv. Er det ikke også nogle gange blevet bøvlet, at folk de har fri vilje? I forhold til, når man gerne vil have folk kørt op på sådan et...
Det er svært at sætte i systemet i hvert fald.
Ja, det er svært at sætte i systemet. Ja. Men er det ikke også det, der nogle gange går galt, når man tror, at vi... Altså, vi har jo hele det her, nogle gange det her skræmbillede med mere teknologi ind i skolesystemet, for ellers så kommer kineserne. Men er vi egentlig ikke ligeglade med, om kineserne kommer? For det kan godt være, at de kan lide alting af, men de kan ikke tænke selvstændigt. De kan ikke lade være med... Altså, du ved... Vil der være nogen, er du bange for, om kineserne kommer, hvis ikke at vi som nation får, PISA-undersøgelserne, og vi kommer til top, så får lært vores børn og unge? Altså, er du bange for den konkurrence, eller hvordan ser det ud?
Jeg synes, det er... jeg efter de sidste par år også fået et godt netværk derude, og jeg synes, og jeg snakker jævnligt med dem. Jeg så sent som i morges snakkede faktisk med en kinesisk forsker på WeChat, og vi har lige diskuteret det her med, at hun kan ikke genkende det der billede, vi har her, som du lige fik beskrevet. Hun kan ikke genkende det selv, men når jeg synes, når man rejser rundt og møder skoler og virksomheder, der arbejder med det her, Så synes jeg stadigvæk, de er sådan lidt derhen i, altså i det billede, de
befinder. I Danmark? Altså danske skoler?
Nej.
Nå, okay.
Ude i Kina, ja. Eksempelvis. Jeg synes, det er meget, altså jeg synes ikke, de bevæger sig i en retning, hvor de har mere og mere respekt for den måde, vi gør det på.
Ja.
Altså mere selvstændig tænkning, mere kreativ tænkning, og investerer også mere i det, fordi de ved, at vi kan ikke bare lave robotter hele tiden. Eller det er ikke vejen frem, men om det er, jamen jeg synes, det er sådan et todel, fordi jeg kan også godt blive sådan lidt, når man kommer hjem derfra, og tænker, hold da op mand, hvor er vi bare tilbage her, altså, og vi prøver ikke engang, altså vi lader det bare stå til, fordi vi bliver sådan dejligt selvtilfredse over den måde, vi gør det på, og så klapper vi hinanden på skulderen over, at vi har alle de rigtige svar, og vi gør det på den rigtige måde, fordi at vores billedet af det, og så bliver det meget sådan hurtigt egen andendam, ikke? Altså, og lidt det samme, som du sagde før, med Avik. Altså, hvordan kan det være, det her fænomen med private tutoring, eller altså Mentor Danmark er opstået? Og jeg kan ikke lade mig vente om at sige, hvordan kan det være, at vi er det sidste land i verden, der er kommet med på den vogn? Altså, altså det bliver tit også fra journalister beskrevet som, hvordan kan det være, det er opstået her, som om det er en ny opfindelse? Vi har jo ikke opfundet privat lektiehjælp. Altså, og det havde vi, selv hvis der var en branche for det, altså før os, så var der jo bare sort arbejde, så altså, der er jo skrifter fra, H.C. Andersen fik også privatundervisning, og ude i verden er det en kæmpe industri. Altså, i Korea, der bliver der brugt flere penge på private tutoring, end på hele den offentlige uddannelsessektor. I Kina er det næsten 50-50, og det er altså en helt anden volumen.
Men det er jo interessant, fordi så er vi jo over i sådan en politisk diskussion om det er den individuelle, altså om det er liberalt, fuldstændig frit marked, eller om det er fællesskabet. Og der er det jo nok der midt imellem, vi ligger i Danmark med en folkeskole, men hvor alligevel mange af de toneangivende politikere, der har bakket op om folkeskolen, sætter deres egne børn i private skoler, ikke? Altså, det er der ligesom nogle gange...
Det ser lidt skidt ud.
Ja, det ser lidt skidt ud, ikke? Og du har vel også en liste over en masse toneangivende folk, som måske køber privat lektiehjælp til deres egne børn, men så måske ikke skilter for meget med det.
Jeg ligger ikke inde med sådan en liste, så jeg skal lige skynde mig at sige. Overhovedet ikke. Men jeg forstår, hvad du mener.
Ja. Kan det undre dig lidt nogle gange, at den der forandringsparathed, der kan være i Danmark, at vi har nogle sektorer, og det gælder for den sags skyld også sundhedsvæsenet, at man der har en tendens til bare at blive ved med at gøre det, som man har gjort altid, ikke fordi der nødvendigvis er evidens for, at det er bedre end andet, fordi man ikke har prøvet andet, men simpelthen bare fordi det bliver sådan en trygheds-comfort zone, som man ikke vil slå hul på, fordi at det er drevet af rutiner og vaner og erfaring, men ikke af nytænkning.
Jeg synes i hvert fald tit, når vi diskuterer undervisning og uddannelse i Danmark, så synes jeg, at vi har en tendens til at finde svarene i egen andendam hele tiden, og glemme lidt, hvor lille en prik på verdenskortet egentlig er, og hvor meget der er prøvet af derude. Det er altid farligt, når jeg tager på de der ture for organisationen, for jeg kommer altid hjem med et kæmpe idékatalog og ting og sager, vi burde kaste os ud i. Ikke?
Ja. Jamen, hvad holder du så egentlig fra at gøre det? Hvad er det så?
Det er simpelthen prioritering af tid og altså der er så mange ting man kunne gå i gang med. Altså det er hele tiden det er faktisk mere at sige nej til muligheder i den verden vi bevæger os i. Særligt på uddannelsesfeltet synes jeg, end det er at finde på idéer. Der er sagt sus med mange ting man kunne tage fat i. Men det er jo også noget med at holde fokus og gøre de ting man gør ordentligt.
Og det er jo en god overgang til sidste del her af podcasten, Niklas, som netop det med at gøre tingene ordentligt. Og hvis vi sådan skal, fordi du er jo ikke bare en iværksætter, du er jo det, man kan sige objektivt set, en succesfuld iværksætter. Succesmål på mange forskellige parametre. Du har et produkt, som skaber værdi for en masse mennesker, det er en god forretning. Og det, der så skete her for nogle år siden, det var, at du faktisk jo fik en stor investor ind. Det var Gyldendal, som købte sig ind i platformen. Og det er jo der, at de fleste iværksættere, som man gennem tiden, du ved, har stødt på og tænkt til første pizza, det, og vores exit-strategi er, at vi er sådan og sådan og sådan. Prøv at sætte nogle ord på, hvilke tanker gjorde du der i forbindelse med de første, der må have været undervejs, da det begynder at vokse, må der have været andre med spillere, der begynder at sige, hey, det der det er en god idé, det vil vi gerne investere i. Hvorfor lige dem, og hvordan var forløbet, hvis du sådan skal beskrive det?
Det var et forløb, som varede 10 måneder, så det var ikke sådan bare lige overnight, og der var flere aktører inde i billedet, som bød sig til. Så det var sådan et, hvad kan man sige, vi havde sådan en, nogen der hedder Carnegie Investment Bank, tror jeg det hedder, til at ligesom facilitere processen, fordi det blev lige pludselig meget professionelt og meget sådan.
Og hvor stor var Bixen på det tidspunkt? Altså sådan, hvad taler vi?
Jamen det er kun et andet år siden, så det er jo ikke fordi det er så længe siden.
Nej. Tiden flyver bare.
Jamen, hvor stor var vi? Altså, hvad mener du i forhold til...
Ja, hvor mange mennesker og omsætning, jamen, hvis du må sige noget om det?
Vi var vel på det tidspunkt en 80 fastansatte i organisationen.
Og hvor mange kunder havde, altså hvor mange familier, du siger bare, hvis der er noget, der er konkurrence?
Nej, men det, jeg kan ikke huske familietallet på det tidspunkt, men vi havde 3.000 mentorer.
Ja.
Vi var nået ret langt, og havde også startet Softy på det tidspunkt. Men man kan sige årsagen og hvorfor og så videre. Altså, det startede med, at de kontaktede os. Og så på grund af det, så startede vi en proces. Og i den proces kom der så flere ind over, som var interesseret i at investere. Og så kom der en masse bud, og så er der noget forhandling, og der sker en masse ting i den proces. Og hvorfor så Gyldendal? Jamen, vi var ikke ude efter en investor. Vi havde ikke brug for en investor. Ikke i Mentor Danmark i hvert fald. Og de investerede heller ikke, eller de skød ikke penge ind i Mentor Danmark på den måde. Grunden til, at jeg tog Gyldendal ind, det var to ting. Det ene det var, at vi havde behov for kapital til Softy, til vikarprojektet, så vi kunne løfte det for alvor. Og den anden ting, det var, at jeg kunne godt se rigtig, rigtig gode synergier mellem Gyldendal og hele deres bagkatalog af undervisningsmateriale og vores, hvad kan man sige, menneskelige power, hvor vi kommer ind med nogle mentorer og udfører undervisningen. Fordi det er jo tit sådan, at hvis man har en mentor hjemme, og de to timer, så kan det godt være, at efter halvanden time, så har man færdiggjort lektierne, og så skal man til at finde på den sidste halve time. Der giver det rigtig god mening, at vi har noget materiale fra Gyldendal, som er kvalitetssikret og på den, altså virkelig, virkelig godt lavet. Ikke? Der havde vi selv en masse materiale dengang, men det er slet ikke på det niveau, som Gyldendal leverer. Og derfor vil jeg sige, den kobling af Gyldendal og Mentor Danmark, det gjorde, at vi lige pludselig kunne levere indholdsbaseret lektiehjælp, som jeg kalder det. Så det giver super mening.
Så lad os sige, okay, fint, så bliver der så investeret nogle penge, de får så nogle procenter af det her. Da du så har skrevet under og så videre, næste morgen, når du så vågner og kigger dig i spejlet, ser du så en direktør, eller ser du stadig en iværksætter? Eller en partner? Altså er du blevet købt ud-agtigt?
Jamen de har faktisk ikke købt så meget af min andel.
Okay.
Altså de har købt 60%, men der var andre medejere inde over os, og de blev så købt ud. De er jo børsnoteret selskab, så det er offentlige data. Ja. De købte 60%, jeg er 30% i dag, og min økonomidirektør er 10%, så det er en meget, meget egentlig clean fordeling. Og jeg solgte så cirka 20% på det, ikke? Det har ikke gjort nogen som helst forskel for mig. Altså,
og hvad med virksomheden? Det vil være, nu er du minoritetsejer, men hvad betyder det så, når man har en stor aktør, som bestemmer? Altså, hvor frie hænder har man så?
Jamen, jeg vil egentlig sige, at alt det, de lovede før handlen, har de faktisk overholdt efter handlen, fordi de var ikke interesseret i at skulle gå ind på den måde og overtage og skulle bestemme og gøre alt muligt andet. Jeg tror lige så meget, at Gyldendal har været interesseret i at få noget innovation ind, få noget iværksætterblod ind i deres virksomhed, og jeg oplever lige så meget vores partnerskab som, at de er super nysgerrige på at lære af os, som vi også gerne vil lære dem. De blander sig ikke mere end hvad kan man sige, der er super, super stort, og det har været for data, tillid til, at den måde, vi gjorde det på, stadigvæk den måde, vi skal gøre det på, og der er opbakning til vores projekter, vores visioner, vores retning, og det har været hele vejen igennem indtil nu. Så det har egentlig, det har været et lykkeligt ægteskab so far.
Ja.
Og det er der ikke noget tegner på, at det ikke skulle være, men det kan også være, at jeg ved jo ikke, hvis det begynder at gå den anden vej, og vi ikke leverer de resultater, vi havde sat os, og hvad sker der så, når man har en så stor aktør indover? Hvad har de her konsekvenser? Det har jeg ikke prøvet før, men indtil nu har det været super lykkeligt ægteskab, og jeg er meget glad for den kobling, fordi vi netop gør produktet bedre. Altså for slutbrugeren bliver det her et meget bedre produkt, og vi kommer også til at lancere nogle ting her til årsskiftet, hvor både familier og mentorer vi virkelig kommer til at kunne mærke, at Gyldendal er kommet med ombord.
Mm. Det der så sker, altså du har jo så, det der driver dig, det er jo ikke, altså det er jo den energi og nyskabelse og nytænkning og alle de her projekter og så videre, som der bliver sat i søen. Er det stadigvæk sådan i dag, at du brænder mere for nytænkningen, for udviklingen inden for driften og holde tingene kørende? Altså hvad, fordi så, du er også blevet leder jo undervejs, jo. Det er jo heller ikke, er ledelse for dig det samme som at gå ind i en klasse i starten og sige, det her skal vi nå på de her, og I har alle sammen en rolle, og I skal leverer, og der er kun de to timer, der er i.
Ja, jeg har ikke været på nogen lederkurser. Jeg har ikke dyrket det på samme måde som mange af dem, der sidder i ledelsen. Altså, jeg har heldigvis nogle rigtig dygtige ledere omkring mig, som står for den daglige drift. Og uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre, at jeg blev ved med at innovere, blev ved med at udfordre markedet og komme med nye initiativer. Det er i den grad et teamarbejde inden hos Mentor Danmark, for jeg brænder ikke for det. Og hvis jeg skal rose mig selv for noget, så skulle det være, at jeg har været god til at finde nogle dygtige folk til at stå for den del, for det gør de virkelig godt. Men altså ja, svaret er ja. Det jeg brænder for, det jeg udvikler, det kommer jeg til at fortsætte at gøre, det kommer jeg nok altid til at gøre. Du kigger på mig som at, fordi du, jeg sendte jo nogle ting til dig her, inden vi skulle i gang med podcasten, eller for nogle dage siden, omkring et nyt projekt. Og det skulle vi egentlig først afsløre næste uge, men jeg kan da godt løsløre lidt for det nu. Fordi det er jo ordblinde uge i den her uge. Og vi har i mange år hjulpet rigtig mange ordblinde, men vi har altid sagt, at vi har ikke specielt uddannet personale, men vi har mentorer, som giver rigtig meget opmærksomhed og gå ind i det med krop og sjæl, og det har altid givet rigtig gode erfaringer, og vi har fået masser af solstrålehistorier ud af det. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er en stor opgave at have med børn med diagnoser at gøre, og det kan man ikke bare sådan lige forvente, at der kommer noget godt ud af. Men jeg kan ikke lade mig tænke på, hvis vi har gjort det så godt på det område, ved så lille en indsats, hvad kunne vi så ikke gøre, hvis vi virkelig hævede ambitionsniveauet? Så nu kommer vi med et koncept, hvor vi har samlet nogle af de fremmeste eksperter på ordblindeområdet til at skabe et koncept, hvor ordblinde børn kan komme ind til os. Vi bruger igen den nyeste teknologi, blandt andet eye tracking, hvor vi følger børnenes udvikling ved, at man kan se deres læsestrategier. Vi skaber et helteunivers, hvor vi fokuserer mere på børnenes styrker frem for svagheder. Og igen, ligesom hos Mentor Danmark, bruger rigtig meget energi på at skabe højere selvtillid, højere selvværd, troen på egne evner, og så videre. Og hele det koncept, det går vi i luften med om 2 uger, og vi har brugt det sidste halve år på blandt andet at bygge hele 4. etage om inden ved Nørreport station, sådan så det bliver nogle fede lokaler og nogle fede omgivelser, og det hele bare spiller, når vi tager imod de første børn. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
Mm. Og jeg ved så også, ved siden af alt det her, altså, der har du altså også, du er meget aktiv også i forhold til sådan noget som, hvad skal man kalde det, NGO'er og nødhjælp. Du støtter nogle foreninger også. Jeg var jo selv så heldig, at du blev inviteret med til sådan en nødhjælpsgala, dengang man måtte mødes. Hvor meget det her har flyttet sig fra forretningsdelen til at komme over i det her purpose, altså til det at gøre noget godt, hvor der er en mening med det, du gør. Hvordan har din egen fornemmelse af det været? Altså, skal der være, hvad næste gang? Skal det være, du ved, andre børn, der har det endnu sværere? Eller hvad er det, der driver dig nu, hvor du skal prioritere imellem forskellige projekter?
Vi vil altid støtte børn, der har det svært. Det ligger i vores, det har vi gjort lige fra starten af. Og det er en del, man kan godt kalde det nødhjælp og velgørenhed osv. Jeg vil mere sige, at det er en del af forretningskonceptet, og det vil det altid være. Altså, det her er en virksomhed, hvor, som folk bliver tiltrukket af, fordi de brænder for at gøre en forskel. Så det er hamrende vigtigt, at vi som virksomhed, som organisation, også tager et ansvar for at gøre en forskel, når vi har mulighederne for det. Så det har vi faktisk gjort fra dag et af. Brugt rigtig meget krudt sammen med Little Big Help med udsatte børn, eller gadebørn i Indien, og hele Lisbeth Johansens fede projekt der, som du var med til. Lige blevet ambassadør for Legeheltene under Børneulykkesfonden.
Det er også.
Ja,
så det kan vi... Det kan vi, ja.
Så kan det være med næste gang.
Ja.
Og vi har en række andre projekter. Børnehjælpsdagen, som vi i øjeblikket samarbejder med, hvor vi hjælper med undervisning i blandt andet Ikast Brande Kommune og Sønderborg Kommune, og en række andre projekter. Det er selvfølgelig velgørenhed, men jeg vil faktisk sige, det er en inkorporeret del af vores koncept, så det vil vi altid gøre.
Mm. Og hvis man sådan her mod slutningen skal prøve at dykke ned i, hvem er det, der kan blive mentor? Hvad karakteriserer en god mentor? Altså, hvad, er det bare et ung menneske, der får 12 i alle sine eksamener? Eller hvad, hvem er den gode mentor?
Den gode mentor er først og fremmest en person, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge. Han eller hun skal også have fagligheden i orden, og det vil sige 10 eller 12 som minimum for gymnasiet i de fag, man underviser i. Så fagligheden, den skal være på plads. Fagligheden alene gør det ikke. Altså det at have topkarakter, det er ikke ens betydende med, at du har talent for at lære fra dig. Og det er jo så vores fornemmeste opgave, at måle det og teste det og turde tro på det, når vi sender en mentor ud til en familie.
Mm. Hvis man godt kunne tænke sig at blive mentor, er det så noget i løbende bare hele tiden har brug for, eller hvordan er udskiftningen der?
Jamen, vi har løbende rekruttering. Lige i øjeblikket har der været rigtig mange ansøgninger, fordi at der er rigtig mange, der er blevet hjemme fra studietur, skulle jeg til at sige, jordomrejser og højskoleophold og hvad der ellers er. Så der er rigtig, rigtig mange ansøgere i øjeblikket. Men hele vores rekrutteringsafdeling har jo en opgave i gennem hele året at sørge for, at vi har de rigtige mennesker i de rigtige områder i Danmark, så vi dækker bredt og altid har et godt felt at kunne matche. Altså, vi skal altid have flere mentorer, end der egentlig er behov for, sådan så vi har mere end bare en at kunne matche imellem. Og det er jo også det, der er fordelen ved Mentor Danmark, det er, at vi har så mange mentorer, og vi ved så meget om den enkelte mentor, gør også, at vi kan lave meget præcise match i forhold til, hvis man tog naboens datter, eller hvis man fandt en kollegas søn i netværket. Ikke? Mm.
Og hvad med corona? Altså, hvordan er det, undskyld at afbryde det? Men corona, coronakrisen har jo på mange måder udstillet rigtig mange processer i samfundet. Vores evne som forældre til at undervise vores børn, tror jeg, der er mange, der har oplevet, at de i den grad kommer til kort. Var det noget med at lave nogle forældrekurser til, hvordan du underviser dit barn bedst?
Vi lavede faktisk nogle videoer, hvor vi lavede tips og tricks til hjemmeundervisning.
Ja, okay.
Coronaen tog rigtig hårdt på Mentor Danmark. Der var mange, der skrev til mig og ringede til mig og sagde, hold da op, nu må det virkelig med onlineundervisning gå amok for Mentor Danmark. Det var der mange, der troede, og alle gik jo på Zoom og Teams og alt muligt andet, og alt skulle være online. Men det var egentlig ikke det, vi oplevede som Mentor Danmark. Alle dem, der havde en mentor, de var rigtig gode til at gå over til online. Men alle hvad kan man sige, nysalget, det gik fuldstændig i stå. Og det er jo også det sådan lidt sjove ved onlineundervisning, ikke? Fordi selvom det lyder utrolig sexet og utrolig smart og alt muligt andet, så skal man jo også være klar til det. Og det er, at man bare tror, man kan sætte strøm til en computer, og så sætte to mennesker imellem, og så tror, det giver den samme effekt i forhold til at relationer og alt muligt andet. Det tror jeg bare ikke, man skal være naiv omkring. Vi lavede for eksempel et online-koncept, der hedder Mentor Hotline, under coronaen, hvor jeg samlede 300 mentorer i et frivilligt korps. Sindssygt fedt, at der var så mange mentorer der i den tid, særlig en tid, hvor de ikke engang havde særlig meget at lave, at de meldte sig som frivillige til at tilbyde gratis undervisning til pressede børnefamilier. Og der var der altså en del, der brugte det, men det var ikke fordi, at vi blev væltet, og det var endda gratis. Og vi fik endda, og der landede vi også en forsidehistorie på Ekstrabladet, så det fik også landsdækkende omtale, så det var ikke fordi vi ikke kom ud med budskabet heller, men online er ikke løsningen på alt.
Nej, og det er jeg glad for at sige, det er jo også en af de ting, som jeg jo igennem tiden har slået på trummen for, netop at der er mange ting her i coronakrisen, man har fået udstillet, blandt andet at teknologi ikke er svaret på alt, hvis det er, at behovet egentlig er relationer. Det gør jo, altså vi kan ikke bruge en relation til noget, hvis vi kun kan observere den og registrere den, men hvis den ikke rigtig kan mærkes, så at sige.
Nej, og det er derfor, det er meget tydeligt under coronaen, skal jeg tælle på mikrofonen, kan jeg se, at dem, der havde en mentor, det vil sige havde relationen, havde kontakten og vidste, hvem man havde med at gøre, de havde ingen problemer med at gå online. Og de havde, der var kun ros til års for de forløb, der var der. Men dem, der skulle tage stilling til, om man ville starte et online-forløb, de havde svært med det. Så igen, som du siger, relationen, var, altså det, den er bare altafgørende i den sammenhæng.
Ja, og det tror jeg måske også er et godt sted at lande i forhold til relationerne. Og man kan sige, vi har jo lige et lille afsluttende ærne, vi er nødt til at vinde, Niklas, det var jo faktisk, vi vi har jo haft sådan en lille beef på diverse sociale medier gennem noget tid, hvor at du konstant brillerede med dine bordfodboldevner. Og så tænkte så jeg jo konstant udfordret dig også, jamen prøv, så lad os da endelig mødes og spille for, fordi jeg troede godt, jeg kunne vinde over dig. For så dygtig tror jeg heller ikke, du er. Og man ved jo ikke det, man ikke ved. Så det, der jo sker, er jo, at du så kommer her hjem til mig og er inviteret til podcast, men så skal vi jo lige se lejligheden, og der inde på min søns værelse står der jo et bordfodboldbord. Og det, vi aftalte, hvad var det, det var inden?
Jamen så altså, allerede der, så vidste jeg jo, okay, så kan du træne i hverdagen.
Og du har jo også et bordfodboldbord på arbejdspladsen.
Ja, så jeg har ikke engang nogen undskyldning.
Nej, men det var jo egentlig bare en kamp, vi skulle tage, og så aftalte vi jo, at ligegyldigt hvem der vinder, så nævner man jo så resultatet her i podcasten, sådan så det er for evighed, for tid og evighed.
Ja, ja.
Og hvordan var det?
Jamen, jeg vil da gerne lige nævne forløbet så, fordi det, der sker, det er, at jeg bliver inviteret til et bordfodboldspil, og jeg kan godt mærke, at Imran, han kan sit kram ud over det så vanlige på et bordfodboldbord. Og det, der så sker, det er, at vi starter, og vi skal spille en omgang, og han påstår, han siger, at vi spiller til 10, og det er så også fint nok. Men der er jo sådan 8 brækker på sådan en scoreboard, og da der ikke er flere brækker tilbage, og jeg tror, jeg har vundet, fører 8-6, så vender jeg mig om i vild jubel og løber lidt rundt i stuen og så videre. Og så stikker han lige hovedet frem og siger, jamen hey, vi spillede til 10 jo. Og så fik han mig stenmig overbevist om, at kampen var til 2 ekstra brækker i den der pointscore. Og så vandt du desværre 10-9. Jeg må nok erkende, men jeg synes, det var med en meget speciel udvikling undervejs.
Så du tabte?
Ja, jeg tabte på din hjemmebane, ja.
Godt, og det må være afslutningen på den her podcast, Niklas. Tusind tak for din tid.
Det var så lidt. Tak fordi du måtte komme.
Og glæder mig til rematchen.
Ja, vi må have en match på min hjemmebane næste gang.
Og tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør. Thank you.